dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Srbija dužna da plati odštetu šestorici kosovskih Albanaca. Sa protesta u Severnoj Mitrovici zatraženo da se Oliver Ivanović brani sa slobode. Nećemo graditi centar za migrante, izjavio Vulin. Napad na američki konzulat u Istanbulu. Sutra sunčano do 35 stepeni. Istraživali smo koliko je povećanje penzija i zarada u javnom sektoru realno. Čujmo šta kažu zaposleni. Dragan Bulatović, profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu.
Nepristojno govoriti o tome da će se nešto povećati, da bi bio delimičan povratak ili delimično smanjenje našeg učešća u solidarnosti.
Iz Ustibara, mesta u BH opštini Rudo, obnavljanje Mekteba, islamskog verskog objekta, poslata je poruka zajedništva, toleranciji i dobrih komšijskih odnosa, goraždanski muftija Remzije Efendija Pitić.
Nije ovo prvi put i nije ovo jedini put kad je Rudo pokazalo ipak da ima malo više feelinga možda nego ostatak regije za temeljne ljudske vrijednosti.
Čućete i kako je bilo u Subotici na Dužijanci, tradicionalnoj manifestaciji kojom se obeležava završetak žetvenih radova na poljima.
Evo, žito je pokošeno i ris je gotov. Donosimo vam vinac od novog žita.
O ovim temama slušajte odmah nakon vesti. Pred mikrofonom je Ognjan Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Prvi osnovni sud u Beogradu doneo je dve presude kojima je Srbija dužna da šestorici kosovskih Albanaca iz Glogovca isplati odštetu od 125.000 do 370.000 dinara zbog odgovornosti za torturu i nezakonito hapšenje, saopštio je Fond za humanitarno pravo, navodeći da su dosuđeni iznosi neopravdano niski i da obrazloženja presuda ukazuju na nameru umanjivanja odgovornosti države za rasprostranjenu torturu nad kosovskim Albancima tokom 99. Više stotina građana Kosovske Mitrovice zatražilo je s protesta da se lideru građanske inicijative SDP Oliveru Ivanoviću odmah omogući odbrana sa slobode. Protest je održan ispred zgrade Osnovnog suda u Kosovskoj Mitrovici, gde se nalazi regionalno sedište Euleksa i policijska stanica, koji su tokom polučasovnog protesta bili blokirani. Mediji javljaju da je u Prištini, ispred sedišta Euleksa, u toku protest podrške Oliveru Ivanoviću. U Srbiji se neće graditi centar ni za 400.000, ni za 4.000 migranata, jer to nije politika zemlje, izjavio je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin, komentarišući pojedine navode da je Evropska unija razmišlja da se u Srbiji izgradi prihvat centar za 400.000 migranata.
Niko to od nas nije tražio, a i da je neko to od nas tražio, mi tako nešto ne bismo prihvatili i to nije politika ove zemlje. Mi nećemo bilo kog migranta na silu da zadržavamo u našoj zemlji. Oni nisu došli da žive u Srbiji, oni ne žele da budu u Srbiji, hoće da idu nekim svojim putem i to je njihovo pravo. Država Srbija nije prihvatni centar za migrante i neće to postati.
Gradonačelnik Beograda Siniša Mali izjavio je da gradska uprava čini sve što je u njenoj moći da pomogne izbeglicama koje trenutno borave u Beogradu, dok se za njih ne pronađe neko trajno rešenje.
Mi imamo i ekipe gradske čistoće i ekipe vodovoda i kanalizacije svakodnevno 24 časa sa njima. Dakle, pomažemo i maksimalno. Mi smo i kao grad u kontaktu sa nevladim organizacijama, koordiniramo i sa njima i vodu i hranu i odeću i obuću, sve što im dostavljaju. Tu je komesarija za izbeglice s kojim radimo. Radimo sa ministarstvom unutrašnjih poslova. Dakle, to je ono što je do grada. Ja se samo nadam da će se neko trajno rešenje za njih naći u smislu da krenu dalje, ali mi drugo ništa više ne možemo dobiti.
Opsežna potraga za otetim Hrvatom Tomislavom Salopekom se nastavlja. Portparol Egipatskog ministarstva spoljnih poslova Ahmed Abu Zeid potvrdio je zagrebačkom Jutarnjem listu da su pronađeni neki dokazi, tragovi koji se ispituju u pokušaju lociranja Salopeka. Abu Zeid naglašava da se pre svega pokušava saznati da li je oteti Hrvat živ. To pokušavamo da saznamo. Pretpostavio bih da bi već bilo objavljeno da je reč o suprotnom, kaže portparol Egipatskog ministarstva. Napad na konzulat Sjedinjenih Američkih Država u Istanbulu izvele su dve žene, od kojih je jedna uhapšena, potvrđeno iz kabineta guvernera u Istanbulu, a za napad je optužena radikalna marksistička grupa Revolucionarni narodni oslobodilački front. Jedna od njih je uhapšena kasnije u obližnjoj zgradi i hospitalizovana, javila je turska državna agencija Anadolia. Iz kabineta guvernera saopšteno je da je policija u potrazi za drugom ženom koja je učestvovala u napadu, prenela je agencija Associated Press. Inače, u napadu nije bilo povređenih. Muškarac koji je otvorio vatru na policiju tokom protesta u Fergusonu u američkoj državi Missouri teško je ranjen u nakrsnoj vatri koja je usledila sa lokalnom policijom, saopštila je okružna policija St. Louisa. Policija je navela da je teško ranjeni muškarac bio naoružan ukradenim pištoljem i da ga je policija jurila. Njegovo ime i starost nisu saopšteni, navodi BBC, ali dodaje da su 4 policajca suspendovana zbog incidenta. Šef policije, John Belmar, naveo je da oni koji su započeli pucnjavu nisu bili demonstranti, već kriminalci. U Fergusonu je sinoć obeležena godišnjica ubistva afroameričkog tinejdžera Michaela Browna.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Severnoj Mitrovici održan je protest. Građani, politički saradnici i prijatelji okupili su se ispred zgrade Osnovnog suda i sedišta Euleksa tražeći da se lideru građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda Oliveru Ivanoviću i penzionisanom pukovniku MUP-a Dragoljubu Delibašiću odobri odbrana sa slobode, javlja Jasmina Šćekić.
Na kapi ispred zgrade suda bio je postavljen pano na kojem je bilo ispisano Euleksov sud kazamat, a građani su nosili pored srpskih državnih zastava i transparente kojima su poručivali Euleks nije uspeo i me uči reci nam koja je presuda. Zamenica lidera građanske inicijative SDP Ksenija Božović predala je tehničkom osoblju Euleksa u Mitrovici zahtev u kojem se traži da bez odlaganja Oliveru Ivanoviću bude omogućena odbrana sa slobode.
Imamo, znači, zahteve u koje ćemo dostaviti gospodinu Meučiju sa jednim pitanjem. Zna dokle će biti saslušani svedoci. Pitamo ga, možda zna i presudu, neka nam kaže.
Na protestu je govorio i gradonačelnik Severne Mitrovice Goran Rakić, koji je podsjetio da se Ivanović i Delibašić nalaze više od godinu i po dana u pritvoru, a da je tužilaštvo do sada saslušalo oko 50 svedoka kojih nisu direktno optužili za dela koje im se stavljaju na teret.
Već više od godinu i po dana Oliver Ivanović i Dragoljub Delibašić nalaze se nepravedno zatočeni u pritvorskoj jedinici u Kosovskoj Mitrovici. Tužilaštvo je do sada saslušalo oko 50 svedoka, ili tačnije 47 svedoka u slučaju Olivera Ivanovića, i niko od njih nije direktno optužio okrivljenog za dela koja mu tužilaštvo stavlja na teret. I zato opravdano smatramo da su zatočeni samo zato što su Srbi. Iz toga pozivam Sudsko veće da što pre donese ispravnu odluku i da odmah omogući okrivljenima da ih pusti na slobodu ili u najmanjem slučaju da ih pusti da se brane sa slobode.
Inače, lider građanske inicijative SDP Oliver Ivanović počeo je u petak štrajk glađu u zatvoru u Severnoj Mitrovici, zahtevajući da mu bude omogućena odbrana sa slobode. On je započeo štrajk glađu nakon što je u četvrtak Euleksovo sudsko veće Osnovnog suda u Mitrovici donelo odluku da mu produži pritvor za još 2 meseca. Ivanović je optužen da je 14. aprila 1999. godine i 3. februara 2000. počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva i podsticao na teško ubistvo više Albanaca u Mitrovici. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
A Dragana Nikolić Solomon, portparolka Euleksa u Prištini, za današnju politiku je rekla da Euleks proteste ne želi da komentariše. Što se tiče gospodina Ivanovića, koji se odlučio na štrajk glađu, to je njegova lična odluka, a za ostale informacije pitajte njegove advokate. Sudsko veće je donelo odluku o produženju njegovog pritvora jer smatra da nije došlo do bitnih promjena. Tužilaštvo nije završilo izvođenje dokaznog postupka, a tužilac treba da ispita još 10 svedoka koje sudsko veće treba da sasluša. U ostalom, odbrana Ivanovića nije pružila nikakve razloge kojim bi se ukinuo pritvor, odnosno zamenio nekom blažom kaznom, navela je portparolka Euleksa. Još jedna vest koja se tiče ove teme, Evropski pokret u Srbiji zatražio je da se Oliveru Ivanoviću dozvoli da se brani sa slobode kako bi se poštovala vladavina prava.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ako je verovati obećanju premijera Aleksandra Vučića, građani čiji su novčanici pretrpeli udar štednje, do kraja godine trebalo bi da osete delimično olakšanje. Koliko je povećanje zarada u javnom sektoru i penzija realno i kakve bi mogle biti posljedice, istraživao je Milan Nešić.
Nisam siguran da će biti vraćen, ako mi se vrati, dobro će mi doći. Da.
Nepoverljiv je Dragan Bulatović, inače profesor muzeologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Uskraćen je za 20% svoje celokupne mesečne zarade, koja se osim plate sastoji i od nekoliko honorara.
Osim toga dobijamo i upozorenje iz Poreske uprave da nam nije dovoljno odbijeno, pa da moramo sami da još izmirimo. Nepristojno govoriti o tome da će se nešto povećati, dakle meni bi se povećala ona prava plata sa ovih 20% koje sad ne dobijamo, pa onda na to bi bilo povećanje, ovo bi bio delimičan povratak ili delimično smanjenje našeg učešća u solidarnosti.
Do medija su procurele cifre po kojima će učiteljima i nastavnicima biti vraćeno 6%, zdravstvenim radnicima 5%, vojsci i policiji 4%, penzionerima 2%. Ljubomir Mađar, dugogodišnji profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu, danas i sam penzioner, takve poteze ocenjuje kao pogubne s obzirom na očajno stanje u privredi i ogroman javni dug.
Problem sa tim dugom je tako velik da ni ohrabrujuće tendencije tokom 3-4 godine ne bi opravdale takvu odluku. To će ugroziti naš i onako nedovoljan kredibilitet u međunarodnim krugovima, dovesti do povećanja rezervi potencijalnih financijera.
Tanja Jakobi, ekonomska novinarka, nerealnim scenarijom smatra mogućnost da aranžman sa MMF-om na bilo koji način bude ugrožen. Nije joj međutim promakla čvrsta Vučićeva određenost da se građanima nekakav novac isplati, ali i tendencija da bude faktor odlučivanja u tome kome i koliko. Zbog toga je važno.
Da ne budu pitanje političke volje da li bi neko hteo da ih koriguje na ovu ili na onu stranu. Znači ovdje imamo jedan veoma snažan politički značaj ove stvari zbog toga što vlada, odnosno premijer, odlučuje koliko bi to moglo biti simbolično ili značajno. I drugo, on odlučuje o grupacijama kojima će biti relativno povećana ta snižena primanja, a iz njegovog govora smo čuli da će biti povećana primanja i onima kojima nisu bila prethodno smanjena. Ja nisam još vidjela tačno objašnjenje ko je to.
Kaže Tanja Jakubi i sugeriše na stalnu dilemu koja prati Vučićevu vlast. Da li se iza najave povećavanja penzije i plata krije namjera učvršivanja i onako visokog rejtinga koji njegova vlast i njegova partija uživaju u javnosti?
Jedna ovakva mera bila za takvog stanovišta izrazito poželjna, tim pre što ona obuhvata veliki broj ljudi i što ona obuhvata one slojeve koje su i inače smatrani za najčvršće i najvažnije biračko telo.
Ovo međutim nisu prve ovogodišnje najave o potencijalnom, kako ga Aleksandar Vučić označava, povećanju plata i penzija. Vučić je to već učinio u martu, također nešto pre tadašnjeg dolaska misije MMF-a. Ispostavilo se međutim da to pitanje ili nije bila tema razgovora ili nije naišla na razumevanje. Ljubomir Mađar smatra da ni sada sličan epilog nije isključen.
Tako da će onda ostati u javnosti sećanje na dobru volju naše vlasti da popravi položaj penzionera i zaposlenih u javnom sektoru, ali eto, to se nije moglo zbog razloga na koje vlast naša ne može da utiče i to bi onda bio jedan ishod koji ne bi narušio naše makroekonomske bilanse, a koji bi vlasti ipak doneo neki dodatni politički poen.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Aktuelnosti u svetu. U Istanbulu raste napetost zbog turskog bombardovanja položaja Radničke partije Kurdistana u Iraku i Islamske države u susednoj Siriji. Jutro su dva napadača otvorila vatru ispred američkog konzulata samo nekoliko sati nakon što ispred policijske stanice eksplodira automobil bomba, od čega je najmanje 10 osoba povređeno, uključujući i 3 policajca. Prenosi Sabina Čabaravdić.
Napadači na američki konzulat pobjegli su kada je policija uzvratila vatru, ali jedno od njih dvoje, najvjerojatnije žena, uhvaćena je. Konzulat je zatvoren do daljnjega. Dvoje osumnjičenih militanata ubijeno je u okršaju s policijom u okrugu Sultan Beyli, u kojoj se napad na policijsku stanicu i dogodio. Sukobi su nastavljeni tokom cijele noći, kada su se drugi militanti priključili borbama. Jedan je policajac ubijen. Prošloga se mjeseca Turska aktivnije uključila u borbu protiv Islamske države. U isto vrijeme, kada su iz zraka bombardovani položaj Idila, Turci su granatirali kampove PKK u sjevernom Iraku. Posmatrači kažu da su kurdski borci primili dva puta više bombi nego militanti Islamske države. Lider Kurdistanske radničke partije optužio je Tursku da pokušava zaštititi Idil tako što napada kurdske položaje. Cemil Bajik kaže da turski predsjednik Recep Erdoğan želi time poništiti uspjehe koje Kurdi imaju u borbi s militantima. Turska, poput izvjesnog broja zapadnih zemalja, smatra PKK terorističkom organizacijom. Dugogodišnje primirje prekinuto je u julu s početkom bombardovanja položaja kurdskih boraca u Iraku. Turski dužnosnici negiraju da je kampanja protiv Idila paravan za sprječavanje Kurda da napreduju u potiskivanju islamista. Govoreći za BBC, Bajik je kazao da su pregovori jedini način za okončavanje kurdskog sukoba. On kaže da bi se PKK povukla iz sukoba s Turskom ukoliko Ankara okonča svoju vojnu akciju i pozove međunarodne posmatrače da nadgledaju primirje. Lider opozicione prokurdske narodne demokratske partije Salahattin Demirtas, obraćajući se okupljenima u Istanbulu, je rekao:
"Şu anda ülkedeki
najveće ludosti u ovoj zemlji nameće Partija pravde i razvoja. Ona vas prisiljava da uđete u rat. Niko drugi to ne radi. Ljudi žele mir. PKK je proglasila da također želi mir. Spremni su za razgovore u Dolmabahçe palati. Ali o tome poručuju: ne, mi idemo u rat bez obzira na sve."
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti. Srbija dužna da plati odštetu šestorici kosovskih Albanaca. Sa protesta u Severnoj Mitrovici zatraženo da se Oliver Ivanović brani sa slobode. "Nećemo graditi centar za migrante", izjavio Vulin. Jedna od dve žene koje su izvele napad na američki konzulat u Istanbulu uhapšena. Sutra sunčano do 35 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
U nastavku regionalne teme, svečanim otvaranjem obnovljenog mekteba islamskog verskog objekta Ustibar, malo mesto sa manje od 300 stanovnika u opštini Rudo u BiH, do koga se može doći jedino prelazeći preko Srbije, postalo je simbol zajedništva, tolerancije i dobrih komšijskih odnosa, beleži Danica Gudurić.
U Ustibru na granici dve države decenijama zajedno žive Srbi i Muslimani. Oduvek su živeli složno. Za vreme rata u Bosni i Hercegovini jedni drugima su pomagali i zajedno čuvali kuće i imanja. Tako ni stari islamski verski objekat Mekteb nije srušen, preživeo je dva rata. Čuvali su ga i komšije Srbi. Od pre dve godine počela je njegova obnova, a pomagali su ga svi.
Gradili ga Bošnjaci, gradili ga Srbi, gradili ga Arapi i ko zna koliko Amerikanaca učestvovalo u njegovoj izgradnji.
Rekao je na svečanosti u Ustibru predsjednik mečesa islamske zajednice Rudo Mustafa Bašić. "Ovaj mali objekat vraća nadu u život", pojašnjava glavni imam u Rudo Mehrudin Efendija Genga.
"Svaki korak koji činimo, znači, pokazujemo da smo iznad nekog nivoa netrpeljivosti, promovišemo lijepe komšijske i međuljudske odnose."
Ovde Srbi dolaze na bošnjačke, a Bošnjaci na srpske svetkovne i oduvek je tako, kaže Gojko Topalović, predsjednik crkvene opštine Rudo. A Đulbo Kadić i Radojko Vilaret nekada su radili u Pribojskoj gradnji. Ovde su zajedno radili na obnovi Mekteba.
"Dve godine, ali to je prekidno.
Dve godine povremeno. Tako.
To je stari Mekteb 1929. godine napravljen, pa je on nije spaljen, nego je on obrušio se."
Pomagali su se i za vreme rata i posle rata.
"Pomagali su ovi što su ostali stari Bošnjaci, tako pomagali su."
"Koji danas živeti na ovim prostorima?"
"O dobro, krize što se tiče, imam radi posla. Što se tiče druge krize, nema neka.
Ma nema, političari vode svoju politiku, narod vodi svoju politiku, rad se mora, ali omladina napusta, ide, nema industrije, nema fabrika, nema perspektive, to je da ostaje omladina, nema djece, nema...
Goroždanski muftija Remzija Efendija Pitić.
Nije ovo prvi put i nije ovo jedini put kad je Rudo pokazalo ipak da ima malo više feelinga možda nego ostatak regije za temeljne ljudske vrijednosti.
Mekteb u Ustibru predstavlja svetao primjer ljudskosti u vremenu iza nas, a primjer verske tolerancije, dobrih komšijskih odnosa i suživota. Ovaj objekat nije veliki, ali šalje jednu veliku poruku.
Da i drugima pošalje poruku mira i međusobnog poštovanja i uvažavanja.
Poručuje načelnik opštine Rudo Rato Rajak. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Čitav region trpi posljedice suše i vreline. Ovakve vremenske prilike desetkuju poljoprivredne prinose, a kako je saopštila Vlada Republike Srpske, gubici agrarnog sektora ovog BH entiteta bit će viši od 150 miliona maraka. Seljaci apeluju za dobijanje bilo kakve pomoći, upozoravaju na, kako opisuju, gladnu godinu. Prenosi Aljoša Ljubojević.
Mihajlo Maletić iz Kojčinovca kod Bijeljine ima 3 hektara zemlje pod kukuruzom. Kaže da svaki dan obilazi spržene stabljike i da je do sada zbog suše izgubio oko 40% prinosa.
Kad bi bilo neke kiše, bar sad od 2-3 dana, 5, da bar te ovaj kukuruz što je sad skoro u voštanom stanju, da malo još nalije, da bude jedri, da ga ne sprži ova vrućina. Jer ako ga sprži, tu neće biti neke hranljive materije.
Čime će prehraniti stoku, kako će se pripremiti za jesenju sjetvu, pita Mihajlo Maletić. Ističe da se ni u državu više ne uzda, jer kako kaže, novac za poljoprivredu očito je potrošen za neke druge stvari.
Ima li ona mogućnosti da nas nečega oslobodi, neki obaveza i toga? Ali meni se čini da nema. Pa vidite sami, kad su izbori, ima para koliko hoćeš za sve, samo me podrži. Kad prođe, ćao 4 godine.
I u poljoprivrednom dobru Semberija sabiraju štete. Na kukuruzu 40%, na soji čak 60%, na suncokretu 35% štete. Inženjer poljoprivrede Milorad Gajić.
Mi smo ovdje uložili proljetos, kad vam rekao da smo uložili 1 000 000 maraka i da taj 1 000 000 ne moramo sad izvući, gdje smo to mi, od čega će živjeti i raditi, od čega ćemo plate? Socijalno penzijom države, kome je šta?
U Semberi je zasijano oko 25.000 hektara kukuruza, te su i štete enormne, kaže načelnik odjeljenja za poljoprivredu grada Bijeljina Mile Pejčić. Međutim, ni grad ne može da pomogne poljoprivrednicima, dok ministarstvo ne izađe sa konkretnim predlozima, ističe Pejčić.
Još uvijek se ne vide konkretni potez ministarstva financija i ministarstva poljoprivrede i samog državnog rukovodstva. Ostaje zaista jedan gorak ukus i teška situacija, pogotovo što se nakon usvajanja te informacije vrijeme nije poboljšalo, a što prognoza vremena nagovještava nastavak sušnog perioda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
A u Subotici je održana centralna svečanost Dužijance, tradicionalne manifestacije kojom se obeležava završetak žetvenih radova na poljima. Proslava kraja žetve na severu Bačke ima dugu istoriju. Prvo vreme uglavnom je bila vezana za salaše na kojima se porodično slavio rod novog žita i novi kruv, najvećim delom među bačkim Hrvatima i Bunjevcima, beleži Vesela Laloš.
Dužijanca je danas jedna od najatraktivnijih gradskih manifestacija, a sačinjava je niz pojedinačnih događaja i svečanosti koje počinju praktično još tokom proleća sa blagoslovom mladog žita na njivama, a potom tradicionalnim risom, odnosno kosidbom, kada pšenica pristigne za žetvu. Glavna manifestacija održana tokom jučerašnjeg dana označava kraj ovog najvažnijeg ratarskog posla. Ona uvek počinje misom zahvalnicom u katedrali Tereze Avilske, odakle svi učesnici u svečanoj povorci, koja simbolizuje istoriju i tradiciju ovoga kraja, prelaze na glavni gradski trg gde je održano centralno slavlje. Najzdan najznačajniji moment za grad tokom Dužijance uvijek je bio kada bandaš i bandašica predaju gradonačelniku hleb od novog žita. Ove godine su to učinili Martina Ivković iz Aleksandrova i Nikola Bašić iz Subotice, koji je po tradiciji zvanično objavio završetak žetve.
Valjani su s domaćine. Evo, žito je pokošeno i ris je gotov. Donosimo vam vinac od novog žita što je moja bandašica isplela.
Gradonačelnik Jene Magli je primajući novi hleb istakao značaj Dužijance za sve koji žive na ovim prostorima.
Danas smo zahvalni prednim poljoprivrednicima, čoveku naše zajednice koji je svojim marljivim radom stvorio žito i preko žita hleb, hleb nas nasušni. Ono što su nam ostavili naši preci i ono što živi među nama više od 100 godina treba da čuvamo kao naše blago, jer nas iz godine u godinu oplemenjuje i u materijalnom, a posebno duhovnom smislu.
Veliki broj građana je ove godine na ulicama grada propratio živopisni defile učesnika Dužijance u raznovrsnim tradicionalnim nošnjama, ali također i lepih konja i fijakera.
Skoro svake godine dolaze. Mnogi građani izlaze, lepo je vreme, tu smo, čekamo decu. Ovo je unuka 9 godina, ona igra folklor ovdje u jednoj grupi.
I ona učestvuje
se, da, povorki učestvuje.
To kao gledalac sam prisutna i ništa drugo.
To vam se sviđa?
Pa sam običaj, sama nošnja i sve kulture bunjevačka i to.
Da li vi svake godine dolazite?
Da, svake godine. Ali svake godine su loši i lošije. Toliko malo ima iz inostranstva. Ima dve grupe iz Hrvatske, a do sad su dolazili i Makedonija, i iz Rusija, i Bugarska.
A šta se vama lično najviše dopada?
Pa ja najviše volim to što idu povorci, te narodne nošnje, konji, pijakeri.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
I na samom kraju o vremenskim prilikama. Republički hidrometeorološki zavod najavio je da će i narednih dana biti jako toplo. Direktor Zavoda za hitnu medicinsku pomoć u Kragujevcu, dr. Aleksandar Kličković, kaže da su zbog visokih temperatura posebno ugroženi hronični bolesnici, građevinski radnici i poljoprivrednici.
Što se tiče vremenskih prilika, i dalje će biti visoke temperature koje će nepovoljno uticati na hronične pacijente, ali i na meteoropate kod kojih mogu da se jave tegobe u vidu razdražljivosti, poremećaja, sna i glavobolje. Što se tiče onih koji na ovako visokim temperaturama moraju da rade, trebalo bi praviti češće pauze, rasklađivati se sa vodom, unositi dovoljnu količinu tečnosti, ali i unositi dovoljnu količinu elektrolita, odnosno soli. Znači, hrana koja sadrži dosta elektrolita, sveže povrće, voće i izbjegavati upotrebu alkohola.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
I još jedno podsjećanje na vesti dana. Srbija dužna da plati odštetu šestorici kosovskih Albanaca. Sa protesta u Severnoj Mitrovici zatraženo da se Oliver Ivanović brani sa slobode. Nećemo graditi centar za migrante, izjavio Vulin. Jedna od dve žene koje su izvele napad na američki konzulat u Istanbulu uhapšena. Sutra pretežno sunčano i veoma toplo, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti, a na krajnjem jugozapadu Srbije sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod, najviša temperatura od 32 do 35 stepeni. Do kraja nedelje biće pretežno sunčano i veoma toplo, najviša temperatura od 33 do 37 stepeni. Od subote su u planinskim predelima, a u nedelju i početkom naredne sedmice i u ostalim krajima očekuje lokalna pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Prijatno.